Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ramuš Haradinaj da ostavku na mesto kosovskog premijera zbog poziva suda za ratne zločine kao osumnjičeni. Vrhovni sud Holandije potvrdio je presudu iz 2017. prema kojoj je ova država delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana 1995. godine. Međutim, porodice žrtava su nezadovoljne. Munira Subašić.
A u Svočarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Tužilaštvo u Gnjilanu pokrenulo istragu protiv dva lica srpske nacionalnosti koja su 10. jula privedena na graničnom prelazu sa Srbijom zbog krivičnog dela špijunaže. Povodom odluke Srbije da kupi naoružanje od Francuske. Analitičar Predrag Petrović kaže da jedini motiv može da bude modernizacija naoružanja.
U smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme, nema nekog velikog smisla.
Vlada Crne Gore najavljuje rigorozne mere protiv pušenja. Hoće li u tome uspeti?
Teško, s obzirom na naš mentalitet i na to kako pronalazimo rupe u zakonu, mislim da ćemo ovog puta uspjeti nešto da eskiviramo.
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti uputile su zahtev Srbiji za izručenjem Kotoranina Jovana Vukotića, kojeg bezbednosni sektor označava za jednog od vođa škaljarskog kriminalnog klana i tereti ga za oružane napade na pripadnike Kavačke grupe. Vukotić je u zatvoru u Srbiji jer je osuđen zbog falsifikovanja isprava na 15 mjeseci zatvora, a Crna Gora ga potražuje zbog tri istrage, u dve se sumnjiči za pokušaj ubistva, a u jednoj za utaju poreza. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će zahtjevi studenata okupljenih oko inicijative 1 od 5 miliona koji su protestovali u holu rektorata zbog osporavanih diploma ministra financija i ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije biti razmotreni posle letnje pauze.
Porazgovarali smo, malo smo i diskutovali o aktualnim događanjima. Ja sam vrlo pažljivo saslušala njihove zahteve, imajući u vidu da je sad zaista kraj i semestra i ispitnog roka i da nam je svima potreban određeni odmor. Sad će uslediti letnja pauza. Mi ćemo se videti posle letnje pauze, pa ćemo na nivou univerziteta razmotriti kako i na koji način da li možemo da reagujemo na njihove zahteve, pa ćemo se ponovo sresti sa studentima.
Popović je sa studentima razgovarala nakon što se desetak njih okupilo u rektoratu zahtevajući smenu ministra financija i policije u vladi Srbije Siniše Malog i Nebojše Stefanovića, jer deo akademske zajednice osporava njihove fakultetske diplome. Studentkinja Valentina Reković.
Vlast vrši pritisak na sve sfere ovog društva, pa tako i na akademsku sferu, a univerzitet je dužan da se ponese odgovorno, dakle mi ovdje njima samo dajemo podršku i pomažemo im da što prije donesu odluku koja će biti u interesu čitavog univerziteta, upravo zato što je univerzitet dužan da zaštiti čitavu akademsku zajednicu i da zaštiti sam naš univerzitet koji ima tako dugu tradiciju čiji ugled može da se naruši ovom aferom.
Rok ispunjenja zahtjeva jeste septembar, ukoliko se ne ispune, akcije će se nastaviti, navode studenti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 ljudi je stradalo od eksplozije u blizini ulaza u univerzitet u Kabulu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Afganistana. 33 lica su ranjena. Iran je demantovao izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je američki ratni brod uništio iranski dron u strateškom Ormuskom oreuzu, pošto mu je predstavljao pretnju u vreme povećanih tenzija između dve zemlje. Nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da nije pristalica Europske unije u više brzina različitih stepena integracije i ocenila da bi to samo zaoštrilo podjele unutar unije. Von der Leyen je to rekla u intervju nekolicini listova o Europskoj uniji, tako viđenje budućnosti unije se znatno razlikuje od stavova Pariza i još nekih članica, da unija iznutra mora da stvori čvrsto jezgro osjetnim jačanjem eurozone da bi se prevazišle sadašnje podjele i krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ostavci premijera Kosova Ramuša Haradinaja, jer je dobio poziv od Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu u svojstvu osumnjičenog. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da će delovati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, te je potvrdio da je pored Haradinaja Specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika Oslobodilačke vojske Kosova. On je na Facebooku napisao da je sa žaljenjem saznao da je Specijalni sud pozvao na intervju bivšeg šefa štaba OVK i njegovog aktualnog savjeta Bislima Zurapija, bivše komandanta operativne zone Dukađin i premijera Ramuša Haradinaja i nekoliko bivših čelnika OVK. Iz medija sam informisan i o odluci premijera Kosova Ramuša Haradinaja o podnošenju neopozive ostavke. Poštujem njegovu odluku i kao predsjednik Kosova uveravam vas da ću delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme, napisao je Tači. On je dodao da veruje u čistu borbu OVK i u visoke moralne vrednosti vojnika slobode. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Podnosim na opozivu ostavku sa pozicije premijera Republike Kosova. Želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i podršci. Razlog je taj što sam dobio poziv od specijalizovanih veća u Hagu kao osumnjičeni. Kazao je premijer Kosova, sada u ostavci, Ramuš Haradinaj, na zasedanju vlade u petak posle podne. Na konferenciji za novinare nakon zasedanja Haradinaj je rekao da je vlada u ovom trenutku u ostavci te da će se sljedeće nedjelje odazvati pozivu u Hag. Kako kaže, ocjenjuje da ne može da se pojavi kao premijer, već da treba da ode kao običan građanin, a kako bi se, citiram, suočio sa klevetama, te dodao da nema više pojedinosti oko toga zašto je pozvan. Haradinaj je rekao da o sljedećim koracima, odnosno o novim izborima, treba da odluči predsjednik u konsultacijama sa svim relevantnim stranama. Inače, prema Ustavu Kosova, ukoliko premijer da ostavku ili iz nekih drugih razloga njegovo mjesto ostane upražnjeno, predsjednik Kosova u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Haradinaj je prethodno podnoseći ostavku na sjednici vlade izjavio da se čast premijera i države treba čuvati, da u Hag ide kao Ramuš Haradinaj i da borbu oslobodilačke vojske Kosova ne može ukaljati niko i nikada. Moja država je Kosovo, nedodirljivo multijetničko i višejezično Kosovo sa svojom teritorijom i granicom. Na Kosovu se vrši nepravedni pritisak po ceni priznanja od Srbije. Podela i dodik republika su neprihvatljivi za Kosovo i stabilnost u regionu. Cena za priznanje je tržište i taksa treba da bude cena priznanja. Međunarodna je zajednica greši što insistira na nečemu što ne može da se priušti. Kosovsko vojstvo greši što ne ojačava legitimitet odluke o taksi. Pre ili kasnije shvatit će se kolika se šteta nanosi zemlji zbog nedostatka jedinstva, kazao je Haradinaj i dodao da je Kosovo zainteresovano za recipročno priznanje sa Srbijom, ali unutar postojećih granica. Istako je da taksa od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostaje, da će mandat vojske da se razvija dalje i da je Trepča spremna za investicije. Dodao je da se nakon ostavke mandat vraća narodu, da će narod odlučiti o budućem rukovodstvu na slobodnim izborima. Specijalizovano tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu počelo u januaru ove godine da poziva bivše visoko rangirane pripadnike oslobodilačke vojske Kosova na razgovore. Na osnovu zakona oni su dužni da se odazovu. Ovo je inače drugi put da Haradinaj podnosi ostavku na mjesto premijera na koje je izabran septembra 2017. godine uz podršku partije Kosovskih Srba Srpske liste. Ostavku je iz istih razloga podnio i 2005. godine. Tada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine donio oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj, bivša komandanta OVK u zoni pod nazivom Dugađini, prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočeni u improvizovanim logorima. Sudsko veće nije utvrdilo tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O odgovornosti za ratne zločine Vrhovni sud Holandije potvrdio je presudu iz 2017. prema kojoj je ova država delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana u julu 1995. godine. Međutim, porodice žrtava su nezadovoljne, pripremila Marija Arnautović.
Predstavnici udruženja žrtava nezadovoljni su danas izrečenom presudom Vrhovnog suda Holandije. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa, jednog od podnosilaca tužbe protiv Holandije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako presudom Vrhovnog suda odgovornosti te države za genocid u Srebrenici nisu zadovoljni, te da će pravnu bitku nastaviti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
A u Svočarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji ni jedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, danas je bio na izricanju presude u Holandiji. Navodi kako detalje presude nisu mogli čuti jer je izricana na holandskom jeziku, a prevodioci nisu bili obezvijeđeni. To je, smatra Ahirović, jedan od pokazatelja lošeg odnosa prema žrtvama, a izrečena presuda nije zadovoljavajuća.
Pogotovo nisu zadovoljne majke, imajući u vidu da je u prethodnom postupku odgovornost Holandije bila nekih, kako oni to kažu, 30% u odnosu na zločine koji su počinjeni, odnosno za lice koja su bila u okviru same baze. Sada je taj nivo smanjen na 10% odgovornost Holandije, što je još i manje, odnosno još i poražavajuća činjenica.
S druge strane, oni koji se godinama bave procesom pomirenja i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, vjeruju da je danas izrečena presuda Vrhovnog suda Holandije jako značajna, naročito jer dolazi u vrijeme kada se bosansko-hercegovačko društvo suočava sa velikim problemom poricanja genocida te glorifikacije ratnih zločina. Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, Velma Šarić.
Gledajući u nekom širom kontekstu tranzicione pravde, pomirenja, pogotovo budućnosti za mlade ljude, ja zaista smatram da ova presuda ukazuje da će se ustrajati u naporima da se jednostavno suočimo sa prošlošću i nekako pokušamo naći načina da se okrenemo nekim ozbiljnim problemima koje imamo u ovom slučaju. To je poricanje genocida od strane političara iz Republike Srpske i Srbije i naravno glorificiranje ratnih zločina, što je zaista još veći problem koji mi imamo u bosansko-hercegovačkom društvu.
Velma Šarić dodaje da razumije da presuda nije zadovoljavajuća za udruženja žrtava.
Zaista kada pomislimo na gubitke koje su preživjeli, ali također njihovu 25-godišnju borbu u dokazivanju onoga što se desilo, činjenica da je dokazana odgovornost Holandije 30%, vjerovatno neće biti nešto što će zadovoljiti žrtve.
Za Denisa Đidića, glavnog urednika Balkanske istraživačke mreže, nezadovoljstvo žrtava presudom je razumljivo, s obzirom na to šta se događalo u julu 1995. godine u Srebrenici, koliko je ljudi ubijeno te koliko se globalno posmatra ponašanje holandskog bataljona na tom području.
Treba shvatiti da činjenica da je konačno holandski sud donio jednu takvu odluku, pa čak i prihvatio, pa makar i djelomičnu odgovornost, predstavlja jedan historijski uspjeh, da se govori o tome da i čak i države mogu odgovarati i mogu se smatrati odgovornim za ponašanje njihovih vojnika, čak i kada su u misijama Ujedinjenih nacija. Znamo da smo imali jedan postupak, odnosno pokušaj postupka da se tuže Ujedinjene nacije, da oni imaju imunitet, tako da uprkos tome rekao bih da je ovo historijska presuda, će biti značajan, da će ući u anale historije kao jedan pomak ka tome da imamo odgovornost mirovnih snaga na ratnim zonama u odnosu na njihovo ponašanje.
Današnja presuda je konačna presuda najvišeg sudskog organa u Holandiji, a nakon žalbe predstavnika porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici na zaključak po apelaciji iz 2017. godine na istovjetnu presudu Okružnog suda u Hagu iz 2014. godine. Tada je Holandija proglašena odgovornom za smrt Srebreničana u omjeru od 30% sa zaključkom kako nije sigurno da bi uspjeli preživjeti da su ostali u bazi holandskog bataljona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ratnim zločinima, zaostajanje u istragama te alarmantan pad stope osuđujućih presuda osnov su za zabrinutost za kvalitet istraga i optužnica koje podiže tužilaštvo Bosne i Hercegovine, stavije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Početkom sedmice apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom je ukinulo presudu osmorici osuđenih za ratne zločine nad srpskim civilima na području sarajevske općine Hadžići. Poništenje je uslijedilo nakon šestogodišnjeg procesa i ukupne kazne od 60 godina zatvora, između ostalog i za zločine u logoru Silos, u kojem je bilo zatočeno oko 500 Srba koji su prema presudi bili izloženi mučenju i nečovječnom postupanju. Ovo je tek jedan od primjera kojim se potkrepljuju tvrdnje iz izvještaja OSCE-a o alarmantnom padu stope osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina na sudu Bosne i Hercegovine. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce Berton, izrazio je zabrinutost činjenicom da su s krajem 2018. godine u Bosni i Hercegovini ostala neriješena još 692 predmeta sa više od 5000 potencijalnih osumnjičenika za ratni zločin.
Kao prvo, stopa osuđujućih presuda suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina opada zabrinjavajućom brzinom, što otvara pitanje kvaliteta istraga i optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Drugo, u izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istraživanje i procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina. U izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine veoma sporo napreduje u procesuiranju predmeta ratnih zločina s obzirom na resurse kojima raspolaže. Ukoliko se nastavi sa ovakvim tempom rada, tužilaštvu BiH treba će još najmanje 10 godina da okonča predmete ratnih zločina kojima trenutno raspolaže.
Eksperti OSCE utvrdili su da istrage zaostaju, ali i namjerno raščlanjivanje predmeta kako bi tužioci ispunili godišnje norme. Tako je, na primjer, podignuto više odvojenih optužnica za ista krivična djela na istom geografskom području i za iste žrtve. Takvi primjeri su za zločine u Konjicu, na području Prijedorske regije te Čemernom. Kasnije je sud objedinio sve optužbe, iako ih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tretiralo zasebno, te se nije vodilo ekonomičnošću postupka i resursa. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, prošao je, kaže, torture zatvora u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, u kojoj se nalazi sjedište suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sporost, smatra Dukić, proizilazi iz visokih i sigurnih primanja, te činjenice da račune ne polažu nikome. Istoga se rađa frustracija kod žrtava, kaže on, i kao jedan od primjera navodi upravo presudu u predmetu koji obuhvata i logor Silos.
To su stvari koje onda bole i onda ovi kažu jedni ne radi, a drugi kažu fantastično radi. I to je ono što jedna, druga i treća strana, odnosno tri naroda, ne mogu da shvate, a njima to odlično odgovara i ponašaju se pa gdje zatreba. Ja čak mislim da oni ponekad naprave kao nenamjernu, pod navodnicima, grešku da bi malo usplansali javnost, a onda na kraju opet idu po svome.
Predsjednik rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove Carmel Agius kazao je kako je do prije decenije bilo više saradnje i volje da se podižu optužnice, ali se to u konačnici nije desilo.
Nekima je bilo suđeno, ne bih komentarisao da li je to bilo na zadovoljavajućem nivou ili ne, ali da bi ova misija bila okončana, bit će potrebne desetine godina. U međuvremenu ljudi postaju stariji, svjedoci umiru ili postaju stariji, ili sve manje žele svjedočiti. S vremenom problemi postaju sve teži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O špijunaži, tužilaštvo u Gnjilanu pokrenulo istragu protiv dva lica srpske nacionalnosti koja su 10. jula privedena na graničnom prelazu sa Srbijom zbog krivičnog dela špijunaže. Slušate opet Amru Zajneli.
Radi se o Daliboru Dajiću, direktora Tenječke škole u Vrbovcu, opština Klokot, i Trajanu Trajkoviću, vršiocu dužnosti direktora osnovne škole Mladen Marković u Vitini, škole koje rade po planu i programu Srbije. Policija Kosova je u njihovom automobilu 10. jula pronašla dokumentaciju gradonačelnika kosovske opštine Klokot i srpske liste Božidara Dejanovića, uključujući njegove diplome i ugovor. Dejanović istovremeno je šef računovodstva u srednjoj tehničkoj školi u Vrbovcu, a u radnom odnosu je i sa osnovnom školom u Vitini. Kako su iz osnovnog tužilaštva u Gnjilanu rekli za Radio Slobodna Evropa, oni su pušteni na slobodu po osnovu redovne procedure s obzirom da je potrebno da se proveri da li dosije koji je pronađen kod njih sadrži dokumente klasifikovane po zakonu i da li su ti dokumenti državna tajna, što bi, kako kažu, izazvalo teške posljedice po bezbednost Kosova. Portparolka tužilaštva u Gnjilanu Ljiridona Đeljadini. Protiv osumnjičeni osoba tužilac u slučaju je doneo odluku o pokretanju istrage. Dosije kojeg su isti posjedovali trebao je da bude prebačen u Srbiju, a sadržao je dokumentaciju gradonačelnika Klokota uključujući dve diplome, ugovor i radnu knjižicu, kao i posljednju odluku o radnom odnosu, kazala je ona. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje od izvora bliskog istrazi, Dajić i Trajković navodno su od inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije po prezimenu Arsić u martu ove godine dobili zadatak da originalnu dokumentaciju gradonačelnika Klokota Božidara Dejanovića prebace u kancelariji MUP-a u Vranju radi verifikacije uspostavljanja radnog odnosa Dejanovića. O tome je bilo obavešteno i odeljenje za obrazovanje u Severnoj Mitrovici. Advokat Trajana Trajkovića, Dejan Vasić, u izjavi za naš program kaže da se dokumentacija Božidara Dejanovića odnosila na njegov radni odnos sa školom, a ne sa kosovskom opštinom Klokot.
Verifikacija dokumenata za koje se sumnja da mogu da budu objekat špijunaže, po meni su javna dokumenta, to su dokumenti koji se čuvaju u svakoj školi.
Advokat Vasić ističe da je razlog zašto je MUP Srbije tražio dostavljanje dokumenata Božidara Dejanovića koji je angažovan u obe škole taj što postoji prijava da su njegova dokumenta falsifikovana. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba i Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije oštro su reagovali na pritvaranje Dajića i Trajkovića, navodeći da se time dovodi u pitanje pravo srpskog naroda na obrazovanje. Radio Slobodna Evropa nije uspio da stupi u kontakt sa Božidarom Dejanovićem, koji je ispred srpske liste izabran za gradonačelnika kosovske opštine Kloko 2017. godine u drugom krugu glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije možete čuti, vlada Crne Gore najavljuje rigorozne mere protiv pušenja. Pre toga, povodom odluke Srbije da kupi naoružanje od Francuske. Mada ne spore potrebu da se naoružanje vojske Srbije obnovi, analitičari ističu da se osim iz izjava zvaničnika o stvarnim potrebama vojske ne zna mnogo, jer informacije o nabavkama naoružanja i vojne opreme nisu transparentne. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Potrebe za naoružavanjem u smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme nema nekog velikog smisla. Jedino što ima smisla to je da se obnovi zastarelo naoružanje, dakle da bi mogla vojska da obavlja neke svoje najosnovnije funkcije.
Ocenjuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sporazumi potpisani 15. jula s Francuskom između ostalog sadrže narudžbenice sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3, potpisan je i tehnički sporazum u vezi sa nabavkom PVO sistema kratkog dometa, navelo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane uputili smo zahtev za uvid u potpisane sporazume, odgovor i dalje čekamo. A upravo manjak transparentnosti kada su u pitanju potrebe vojske, glavna je zamjerka Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Strateški pregled odbrane, plan razvoja, dugoročni plan razvoja vojske Srbije, to su sve dokumenti koji su klasifikovani određenim stepenom tajnosti za razliku od nekih država iz regiona koje su javno obznanile taj dokument. Tako da mi zapravo ne znamo koje su stvarne potrebe u okviru same vojske Srbije.
Petrović ističe da bi veća transparentnost prilikom nabavke naoružanja i vojne opreme smanjila i reakcije u regionu na vesti o tome. Podsjetimo da je nakon objave o posljednjoj nabavci, potpisivanju sporazuma s Francuskom, reagovao premijer Kosova Ramuš Haradinaj.
Veća transparentnost i mogućnost država u regionu, ali i samih građana da vide šta će se to nabavljati u nekom narednom periodu, predstavljalo bi korak ka smirivanju situacije.
A pre nabavke oružja iz Francuske, krajem juna je na sajmu odbrana u Beogradu predstavljen prvi od pet naručenih Airbusovih helikoptera H-145M namenjenih vojsci. Još četiri takva nabavljene su za potrebe policije. U maju su na velikoj vojnoj paradi u Nišu između ostalog predstavljeni i helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72 koji su deo vojno-tehničkog sporazuma s Ruskom federacijom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe činjenicu da Srbija, zahvaljujući svojoj politici vojne neutralnosti, oružje nabavlja i na istoku i na zapadu. Predrag Petrović međutim kaže da to ne bi isticao kao veliku prednost.
Čak to može da bude opterećenje. Neutralne države moraju mnogo više da ulažu u svoju vojsku kako bi bile sposobne da se očuvaju svoju suverenost i sa strane istoka i sa strane zapada.
U međuvremenu poletelo je i 6 polovnih MIG-ova 29 koji su nabavljeni od Rusije, kao i 4 nabavljena početkom ove godine od Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o borbi protiv pušenja u Crnoj Gori, koja u odnosu na broj stanovnika ima najveći broj pušača u Evropi. Vlasti su odlučile da posegnu za rigoroznim merama kako bi zaštitile zdravlje stanovništva i smanjile troškove lečenja bolesti, koje se najčešće vežu za upotrebu duvanskih proizvoda, beleži Dimitrije Jovićević.
Zar vi mislite će biti to? Pa javili su oni svašta pa nisu ispunili to.
Kaže nam konobar Bojan u jednom od dobro posjećenih porgoričkih kafića. Najavu vlade još od početka ove godine kako će pripremiti novi zakon koji bi ograničio upotrebu duvanskih proizvoda u Crnoj Gori. Na sjednici parlamentarnog odbora za zdravstvo u utorak je konkretizovao ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Ne dozvoljava se upotreba duvanskih proizvoda u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu u kojoj se konzumiraju hrana i piće.
Crna Gora je evropski rekorder po broju pušača. U duvanskom dimu uživa čak 35,4% odrasle populacije i taj broj iz godine u godinu raste. Te informacije povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja 31. maja saopštila nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljajević. Doktorka Ljajević je iznijela i zabrinjavajuću činjenicu da duvanski dim uvlači i svaki 10. maloljetnik u Crnoj Gori od 13 do 15 godina. Da stane na put štetnim navikama svog stanovništva, država se odlučila još 2004. kada je prvi put usvojila zakon protiv pušenja u radnom i javnom prostoru. Ipak, iako je podrazumijevao drakonske novčane kazne, taj zakon nije donio željeni rezultat, pa je vlada 2012. cigarete vratila u kafiće i restorane, ali je njihove vlasnike obavezala da plaćaju taksu. Da li zbog lošeg nadzora, odnosno inspekcije ugostiteljskih objekata, tek ni novi zakon nije donio efekte. Može li, za razliku od ranijih, najnoviji i najrigorozniji zakon postići cilj, odnosno može li uspjeti duvanska prohibicija u zemlji koja je do sada bila pušački El Dorado? Aktuelni ministar zdravlja Kenan Hrapović uvjeren je da može.
Očekujem punu i dosljednu primjenu ovog zakona.
To će svakako zavisiti od toga koliko će u primjeni novog zakona učestvovati sami ugostitelji, s obzirom na očekivani pad prometa u njihovim lokalima, posebno u zimskim mjesecima. Na naše pitanje da li je zabrinuti jedan od vlasnika kafića u centru Podgorice, koji je tražio anonimnost, kaže.
Mi smo očekivali malo veće razumijevanje o vlade, da će nam dati neku šansu, da će nam dati mogućnosti da jedan dio lokala bude pušačka zona, drugi dio lokala da podijelimo da bude nepušačka. Ja sam već u problemima i već sam napravio neku koncepciju da otpuštam bar njih 7-8 radnika koji rade tu godinama kod mene. Najveći problem je ugostitelja što oni nemaju svoje udruženje.
Dragan Purko Ivančević, koji je predsjednik odbora za turizam i ugostiteljstvo u Privrednoj komori Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa, međutim, primjećuje.
Nije sam baš siguran da će to nanijeti velike štete u prometu ugostiteljskih preduzeća. Ljudi iz turizma i ugostiteljstva su svjesni da u odnosu na neku zamišljenu ili eventualnu dobit da se moramo opredijeliti za zdravlje, za zdravu sredinu, tako da je to jedan civilizacijski, evropski standard.
Građani koje smo anketirali po porgoričkim kafićima uglavnom su skeptični da će uspjeti vladina namjera da lokale očisti od duvanskog dima.
Teško, s obzirom naš mentalitet i na to kako pronalazimo rupe u zakonu, mislim da ćemo ovog puta uspjeti nešto da eskiviramo.
Pa opravdano je, ali isto ukoliko i zabrani izlaz opasnih materija i dima iz fabrika i iz automobila i svega ostalo, igari su samena stavka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ramuš Haradinaj dao ostavku na mesto kosovskog premijera zbog poziva suda za ratne zločine kao osumnjičenog. Haški sud uz Haradinaja pozvao još nekoliko čelnika OVK, izjavio Hašim Tači. Holandija delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana 1995. presudio Vrhovni sud ove zemlje. U Gnjilanu pokrenuta istraga protiv dva lica zbog špijunaže u korist Srbije. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letilicu, tvrdi Trump. Iran demantuje. Evropa u više brzina bi samo zaoštrila podele, izjavila nova predsjednica Evropske komisije von der Leyen. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!